Labdien! Mums kārtējā finanšu komiteja 12 darba kārtības jautājumiem. Pirmais jautājums. Par dzīvojamās mājas Vētras Alsupes pagastā dzīvokļu īpašumam numur 2 piederošo zemes gabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmi. Paldies. Vienbalsīgi. Par investīciju plānu 2027. Gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par projektu pieejami sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot tā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu sensora aizstaba runas un valodas attīstībai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot tā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma, dušas izmantošana un maksas noteikšana. Vai ir šādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmu. Paldies. Vienbalsīgi. Par Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes sniegtā veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas noteikšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmi. Paldies, vienbalsīgi. Par maksas noteikšanu sociālajiem pakalpojumam specializētās darbnīcas. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmi. Paldies, vienbalsīgi. Par maksas noteikšanu dienas aprūpes centra Saules ar sociālajiem pakalpojumam. Vai ir kāds jautājums? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par maksas noteikšanu dienas aprūpes centra Saules zaķi sociālajiem pakalpojumam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada kultūras centra pasākumu norisi telpu nomas maksu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājuma fonda. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par atļauju Evertai Blandai savienot amatus. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmu. Jā, vienbalsīgi. Paldies, kolēģi. Paldies, ka atnācāt. Līdz ar to finanšu komiteju. Beidzam.